Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad ville Jesus have sagt her på P1. En højhellig, får jeg lyst til at sige, nytårsdag. Det er sådan en dag, hvor man går rundt og godt kan mærke i sin krop, at nu sker der et eller andet i aften. Der er et eller andet på færde. Samfundet går en smule opløsning i aften, faktisk. Det er ligesom, at i morgen, som er den 1. januar, der forventer man ikke, at der er noget for en at udrette overhovedet. Så selvom man ikke er en, der har tømmermænd, så er der faktisk ikke rigtig noget, man kan tage sig til, fordi alle de andre gider ikke. Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Et program, hvor jeg hver eneste uge forsøger at spørge nærværende præster, hvad vil Jesus have sagt til de her problematikker, som lytteren har. Du kan altid skrive ind til jesus@dr.dk. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Vita Andreasen fra De Fire Kirker på Fyn. Velkommen til, Vita.
Tak skal du have.
Sylvester Røbstorff fra Snostrup og Oppe Sundby Kirke.
Og Jørlunde.
Og Jørlunde, som vi kan.
For øjeblikket.
Yes, ja. Lige for øjeblikket. Og Carsten Møller Hansen, der har dine sidste dage i Tårnby Kirke. Hvornår er officielt sidste
arbejdsdag? Jeg har afskedsgudstjeneste den næste søndag, den 7.
Søndag, ja. Den 7.
januar.
Yes.
Og så er jeg indsat i, i London søndagen efter den 14.
Okay, så det er det, der man
kan have et hurtigt overlap. Dagen efter der flytter jeg. Ja.
Okay, sidste prædiken i Tårnby i København
januar.
Den 7. januar, ja. Og så første prædiken i den danske kirke i London den 14.
Ja, altså det var meget modigt, faktisk.
Skal lige nå at omstille sproget og lige begynde at tænke på engelsk, og så... Det er vemodigt, siger du, det er bare vemodigt.
Ja, det er altid vemodigt, når noget godt slutter.
Mm.
Det er altid, synes jeg. Jeg er ikke så god til det, faktisk.
Havde det ikke været fedt at slutte med et brag, så at sige juleaften, eller?
Nej.
Nej, okay.
Nej, det vil jeg gerne have som...
Næste,
der skal jeg slet ikke nævne det der, jeg skal videre. Nej, det skal...
det bliver for følelsesladet.
Ja, det skal bare være som det... Ja, det er ikke mig, det skal handle om juleaften.
Man kan sige det sådan her, at nytår, vil jeg da sige, var en ny start. Så lad os se, om vi kan holde udsendelsen sådan lidt i den tematik, der hedder, når noget nyt begynder. Fordi de her første arbejdsdage i januar, det er jo ikke sådan, altså, at man tænker, så blev det nytår, nu starter det nye fede liv. Eller det kan man godt tænke nytårsaften, og så kommer man ind 4. januar og sådan, what?
Der er ikke noget grimmere end Danmark 1. januar, og det er så sindssygt så grimt, når sådan en god tur i København, ej, for det grimt. Jamen, det synes jeg virkelig, det er. Altså, må jeg lige sige, at julen har alt det gode, og nytårsaften har intet.
Det er virkelig kontrast.
Nej, jeg synes det virkelig, det er kontrastfuldt. Ja. Den har slet ikke noget godt.
Som om vi glemmer det der i slutningen af december, eller i midten af december, at lige om lidt, så smider vi alt det smukke julelys. Og alt, hvad vi har sådan brugt en to måneder på at bygge op. Det
er brugt fyrværkeri og sådan en brændt bil ude i Tårnby, sådan knaller, der er smidt i en hæk. Ej, ej.
Vi tager til at det anderledes ud.
Tegn på fest.
Smuk, jeg kommer jo og bor i den lille sådan idylliske landsby Føns med mange stråtækte huse, så der er der aftaler om, hvor man må sende nytårskortet afsted. Føns, Ørslev, Udby og Husby, og det er jo små landsbyer, så vi bevarer naturen som det, der står tilbage 1. januar, og også jeg oplever rigtig mange gode ture 1. januar, fordi Hvem kan andet, der hvor man mentalt har nulstillet sig selv, hvis det kan lade sig gøre at nulstille sig selv. Men det er jo egentlig det, vi leger. Her har vi voksenleje nytårsaften, fordi vi bilder os selv ind, at nu er det gamle forbi, og noget nyt, helt nyt bliver til. Mm. Og den kan jeg egentlig godt lide, og jeg synes også, det er sådan lidt en evangelisk pointe. Fordi det er faktisk, det vil Jesus have sagt, at det, du skal bemærke, det er, at noget nyt kan blive til i dit liv, uanset hvor glædesforladt eller glædesfyldt dit liv er, så skal du hele tiden have øje for de der sprækker, hvor at noget nyt vil tvinge sig igen.
Så lige ved siden af den udbrændte knallert, der ligger der guld, Carsten.
Jamen, jeg er jo helt med på, hvad Vita siger. Altså, det er jo rigtigt. Altså, noget skal jo slutte for, noget nyt kan begynde. Altså.
Mm.
Det er rigtigt.
Det ser bare grimt ud, lige når det starter.
Ja, man har det svært ved at se, at det skulle blive godt, det der så skulle begynde.
Sylvester?
Jamen, blandt flere mange
rituelle ting nytårsaften, så startede jeg for nu en hel del år siden den tradition med en meget god ven, at vi mødes nytårsaftensdag og skriver, hvad vi sådan nogle nytårsønsker, og så pakker vi de nytårsønsker op, som vi skrev sidste år.
Og finder ud af, at
vi simpelthen, at de mange, mange ønsker, der er der simpelthen kun et halvt, som er indfriet. Men altså, det gør ikke så meget i forhold til det der med bare at mødes og ses og stadigvæk at have en masse, man gerne vil.
Er der forskel på nytårsforsæt og nytårsønsker?
Det er... Nej, det ved jeg ikke rigtig, nej.
Fordi...
Det er der jo nok. Ønsker, det er jo sådan nogle, som man måske ikke investerer så meget i.
Det er jo noget, hvor der ikke er en forpligtelse.
Og fortsættende, det er altså virkelig en beslutning, ikke?
Jo.
Så det er nok mere fortsætte som beslutninger, som egentlig ikke er holdt.
Vasken. Ja, men, det er simpelthen gået i vasken.
Men der er en form for retning, og så har vi jo altså også papirerne fra alle de tidligere år. Så det er jo også en form for sådan årsbog.
Dokumentation
ja,
for hvordan?
For hvor vores liv peger hen.
Mm. Er det de samme slags ønsker, der er i gang? Ja, så det er ikke
der er
sådan,
noget, der...
Ja. Jamen, kan han blive bedre menneske? Ja.
Hvert år kan man faktisk...
Og så kan man også skælne den, faktisk, at sige, jeg blev perfekt.
Men man kan skælne, det var en af mine veninder, der sagde for mange år siden, det er rigtig interessant, at man kan skælne imellem altså endelige mål og uendelige mål.
Mm.
Altså, et endeligt mål er, at jeg vil gerne have skrevet den bog, eller jeg vil gerne have ligesom et færdigt projekt.
Mm.
Og så er der de uendelige. Jeg vil gerne blive et godt menneske. Mm. Jeg vil gerne blive god til at spille klaver.
Men der er også forskel på mål og visioner, ikke? Der er forskel på mål og visioner. Vi kan jo godt synes politisk, at politikerne har mange mål, men har de vel? Det er ikke det samme som, at de har visioner.
Nej, og det er måske de visioner, som vi sådan, genåbner hvert år. Min ven,
jeg synes, det der med at stille mål er lidt uoverskueligt, altså, det må jeg sige.
Mm.
Ja, det er ikke så god til, at skal jeg også nu det?
Det bliver en pligt. Det bliver en pligt.
Jeg kan ikke engang finde ud af det her.
Nej, men det er der også lidt i det.
Men jeg ved også, at tanken om nytårsforsæt, den er mindre populær, end den har været. Man har ligesom forstået, at det ikke nødvendigvis via pisk, at man opnår det færdige gode resultat. Nu for eksempel for at tage en helt klassiker, altså slankekur, at nu skal jeg tabe mig osv. Man ved jo, efterhånden videnskabeligt underbygget, at det virker ikke. Det virker ikke, fordi at lige så snart det er et mål, så bliver det nemlig en afgrænset og en endelig ting, der skal udfries. Og hvad sker der så på den anden side af det? Hvad sker der så, når man har tabt sig de kilo, man vil, eller hvad det nu måtte være? Så giver man slip, eller så sker der noget nyt, og så virker det alligevel ikke. De der nytårsforsætter, det er sjældent, de virker, som du siger, Sylvester. I pakker dem op år efter år.
Ja.
Ja. Jeg vil gerne lige spørge Vita Andreasen, Sylvester Røbstorff og Carsten Møller Hansen. I er alle tre præster. Vi har fået et ganske enkelt spørgsmål ind, der hedder, er nytårsaften egentlig overhovedet en kristen højtid? Vi er helt med på, at julen er det, men er nytårsaften det? Fordi det er meget lidt, det handler om Gud i de enkelte små festivitasser.
Jamen, i hvert fald kan man sige, at gamle Grundtvig må jo også have leget med den tanke, fordi han skriver to salmer, som hele befolkningen kender, hver velkommen Herrens år. Og han skriver to forskellige. Og så der, når vi slår op i registret i salmebogen, så står der advent til kirkeårets begyndelse, første søndag advent, og så står der nytår.
Mm.
Og vi hører den kl. 12, mange af os på tv. Og jeg tænker jo, at det falder meget godt i tråd med altså hele den ramme, kristendommen kan læses inde i. At høre en gang, når han siger, velkommen nytår, velkommen her, vær velkommen Herrens år. Altså en forståelse af, at livet er en gave, og at morgendagen ved vi ikke, hvad den byder ind med. Mm. Så lad os være lidt nænsomme i omgangen med hinanden, og lad os også se Guds finger, altså bag det at få lov til måske at blive et år mere, eller få lov til at afslutte året, som nogen jo også vil. 2024 vil også blive et år, hvor at vi som præster vil møde familier, der mister deres kære.
Mm.
Forhåbentlig, altså som mætte af dage og rigtig gamle. Men på den måde ved vi jo godt, at jo ældre vi bliver, at der også kan være den der hold op, det er lad os faktisk favne året, og lad os være Gud i vold, altså, og turde tro på, at vi kan komme godt igennem det.
Det har jeg aldrig lige tænkt over, det der med, at forventninger om et nyt år, alt hvad der kunne blive bedre, alt hvad man kan ændre på, jo også kan være truslen om noget tab. Er det i år, jeg kommer til at miste denne her person, som er meget syg? Er det i år, jeg kommer til at miste min ældste, elskede familiemedlem? At et løfte om en fremtid kan også være en trussel om en specifik fremtid. Det er dobbelt.
Jeg tror, jeg er farvet af, at min første 8 år var jeg hospitalspræst. Og jeg husker det der med at skulle holde, og selvom det nu er blevet nytårsaftensdag, så måske lige et glimt tilbage til juleaften. Jeg husker en juleaften, hvor sygeplejersken på intensiv, som jo var jævnaldrende med mig, unge, friske sygeplejersker, jeg har lært så meget af sygeplejersker på hospitalerne i jul og nytår. De sagde, vi skal altså prøve at have en julegudstjeneste her på intensiv. Jeg sagde, går det? Altså, mellem apparater, og hvad kan der ske? Og så sker der selvfølgelig det, at der er en kvinde, der får hjertestop juleaften. Og der går jo et sug gennem os alle sammen, fordi jeg står der med præstekjole på og læser juleevangeliet. Og så kommer der jo flyvende læger og sygeplejersker. Og det, der var så forunderligt, det var, at det viste sig at være en af min mors højskolekammerater, og at hun blev reddet. Så jeg så hende på gaden i de følgende år, og havde egentlig ikke været bevidst om, at du lige boede i Fredericia. Men hun fik en lang årrække. Så hvad skal man sige? At ja, det er lidt forunderligt, at vi ikke selv styrer det, der kommer til at ske, heller ikke ind i et nyt år.
Det var en forkyndelse, der ligesom overgik din, hva'?
Ja, det må man sige. Altså,
og jeg skulle kom tilbage.
Det kan man aldrig
sige. Så skulle jeg
ned. Man kan
godt holde en enorm god prædiken.
Eller også kan du tage æren for det.
Nej, bagefter var jeg simpelthen faktisk omtrent stum, fordi jeg skulle ned og holde julegudstjeneste i den fyldte lokale kirke. Jeg var både lokal sognepræst og sygehuspræst.
Nævnte du det dernede?
Nej, det kunne jeg jo ikke, altså, men jeg var næsten stum. Så til sidst tror jeg, at det var et viske evangelium. Der kom ud af min mund, fordi det var virkelig, jeg var ung og holdt op.
Men det siger også noget om, hvor tæt de to ting ligger op og ned af hinanden. Håbet og katastrofen, ja. Og livet og døden, ja. Og mørket og lyset.
Og jeg synes, de der sygeplejersker, nej, hvor har jeg lært meget af dem. Selvfølgelig skal vi også lige prøve at læse juleevangeliet på intensiv.
Ja, det er jo livet. Altså, det er jo bare livet. Det er jo simpelthen, der er jo ikke noget anderledes i det. Basalt set, det er jo simpelthen livet, der er der.
Og vi skal huske, der er en helt skare mennesker, for hvem det er dagligt arbejde at leve på kanten mellem liv og død. Og jeg tænker nogle gange på, altså hvis man har en ægtefælle, der laver noget helt andet, altså hvor sårbart det må være, at man har sådan to spor. Et spor, ligesom den almindelige dansker, alt går da godt, og vi bliver bare mere rige næste år, og vi skal også have en ny bil. Og så kommer man lige hjem fra et hospital, hvor man har måske været med til at redde et menneskeliv. Hold op, jeg synes nogle gange, at det er kontrastfyldt at være menneske, også netop nytårsaften.
Så nævner du vær velkommen herrens år, og det er jo altså også på en eller anden måde et ret flot statement at kunne sige, det er det, vi siger som udgangspunkt. Vi siger velkommen til det her år, selvom vi per erfaring godt ved, at det ikke er sikkert, det kommer til at gå godt. Men velkommen da til 2024. Sylvester er, altså også hvis man kigger teologisk på det, er nytårsaften en kirketing?
Jamen altså, I kan også korrigere mig, men umiddelbart vil jeg sige, det er det ikke, fordi vores, altså kirkens nytår er jo ved første søndag i advent. Og som en anden kollega sagde, at kirken er forud i forhold, altså vi er foran.
Så første søndag advent, det er der, hvor man starter et nyt kirkeår.
Ja. Ja, og det er omkring 1. december der, eller hvor det var. Og jeg synes også, at der er en pointe i, at kirkeåret og kalenderåret er en lille bitte smule forskudt, som en markering af, at vi er lidt et andet sted end den helt almindelige, man kan sige, næsten planetariske runde, der køres. Så kører vi efter også nogle andre parametre.
Er det så bare en hedensk begivenhed, det her nytårshalløj, Carsten? Hvad er det vigtigt for dig
altså som præst? Altså sådan en typisk nytårsaften der?
Ja, det er det.
Ja, det der, altså, jeg husker kun, at jeg stod på sådan en Goddersgade i et eller andet for stort jakkesæt og frøs, så jeg ikke kunne komme hjem. Det var den dårligste aften af alle aftener. Det var en skuffelse hver gang.
Og forventningerne er lige høje hvert år.
Ej, det der tårskider ikke. Nej, okay, jeg er virkelig negativt.
Nu også.
Men altså, hvis jeg skulle, nu skulle sige noget godt, så vil jeg sige, at Vita og Sylvester er jo ret i, at det var, altså, man siger jo tak for det år, der har været. Tænk, man fik lov til at være.
Mm.
Og for de fleste mennesker har der også været noget godt i det år. Og det kommer der også i det næste. Og så håber man, at Gud skal være med.
Mm.
Altså, det må være nyhedsaften for mig. Så lytter jeg til dronningen, det kan jeg meget godt lide.
Mm.
Ja, og slukker fjernsynet resten af tiden. Jeg er så heldig, jeg har 4 børn, så jeg har altid været den, der frivilligt har valgt at passe børn hjemme.
Mm.
Og nu har vi også fået sådan en dum hund, og i år har jeg påstået, at jeg skal passe den der.
Vi er jo enormt bange for fyrværkeri, de små tre.
Det er en god
så er du nødt til. Du bryder dig ikke om nytår, så alt det, du elsker juleaften, alt det hader du nytår.
Jeg synes faktisk ikke, at nyårsaften er specielt samlende,
må
jeg sige.
Hvorfor?
Jeg synes ikke, den har ritualerne med sig. Altså, for de fleste er den jo også fritaget. Det behøver ikke være dårligt. Den er jo også ofte ude af familiens hænder. Det er som om, jeg kan huske, det var med nogle venner mest. Ja.
Og hvad gør man så som præst, når man står på prædikestolen? Fordi man skal vel holde en nytårsgudstjeneste?
Jeg tror, det lykkedes mig aldrig at holde en, fordi jeg har 4 kolleger, og så altid prøver at blive udenom. Jeg tror, jeg vil fortælle, eller opmuntre os alle sammen til også, at næste år, det år, vi lige begyndt på her, det kommer også til at blive godt. Altså, og det bliver vi nødt til at sige til hinanden. Verden kan godt pakke sig ind i, at den er ved at gå ned. Altså, ikke kan mere. Altså, så synes jeg, det er vores præsters opgave ligesom at fastholde, at der er også noget godt i den, og Gud er med os i den. Mm. Altså, det synes jeg. Jeg tænker tit på, at hvis min opgave er, at ingen af mine, dem, jeg møder, skal synes, at i mine øjne er det håbløst. Altså, jeg synes faktisk, at næsten er vores, det ved jeg ikke, om man kan sige, men en form for kristen pligt, at tale det håb højt, og ligesom at løfte det, og så folk kan se det i os.
Mm.
Ikke? Og det synes jeg faktisk, vi skal.
Og så er det lidt noget andet på dit personlige plan, når du står et for stort jakkesæt på en gade i Indre København,
jeg
har håb om at finde en taxa, som er ledig.
Nej, det er lige præcis det. Men jeg har taget ved lære, og så havner jeg ikke derinde med.
Nej, okay.
Og jeg vil sige, at det er jo sikkert en diskussion, som mange menighedsråd og præster har haft. Hvornår skal vi holde nytårs gudstjeneste? Og i mange år har vi på Vestfyn holdt det den 31. december.
I stedet for den første.
I stedet for den første, ja. Og det handler om, at vi skal også tænke på, at der er rigtig mange, der sidder alene nytårsaften.
Mm.
Og så ser man selvfølgelig tv hele aften, og hvad man nu ellers gør. Og stor respekt omkring alle dem, der kan finde ud af det.
Mm.
Men ved at mødes i kirken kl. 2 eller 3, så kan en menighedsrådsformand sige, tak for i år, og rigtig godt nytår, og vi ses i det nye år. Og vi kan synge de her salmer, og der vil jeg også godt nævne, at et højdepunkt for mig er at synge Lisbeth Smedegaard Andersens fantastiske nytårssalme. Vi har nemlig ikke ret mange nytårssalmer, vi har et hav af julesalmer, så det viser jo også, at heller ikke salmeskribenterne har haft så let ved at
sætte ord på det der. Okay, ved du, altså, det bliver en klassisk cliffhanger, Vita, fordi så skal du gemme den salme til senere, så skal vi høre, synes jeg. Ja. Hvad kan præcis den salme? Hvad er det for nogle ord? For det er nemlig en meget sjov pointe, det der med, Gud, hvor har vi mange juleritualer og julesalmer, men det er ikke det samme med nytår. Så til lytteren helt ned på jorden, nej, det er faktisk ikke en kristen højtid. Det ligger for skudt i kirkeåret. Vi har ikke de samlende ritualer. Vi har heldigvis især et par gode salmer, som vi så kan mødes om. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Iben, og i studiet med mig er Vita Andreasen, Sylvester Røbstorff og Carsten Møller Hansen. Nu kommer der et rigtigt, synes jeg, nytårsspørgsmål. Lytteren har ikke skrevet det som et nytårsspørgsmål, men det handler om det, der hedder FOMO, altså Fear of Missing Out, tror jeg, det står for. Kære Iben og præster, hvad vil Jesus sige til dagens datingkultur? Her tænker jeg specifikt på dating-apps, ghosting og FOMO-frygten for at binde sig, fordi der er så mange muligheder derude, blandt andet på grund af de mange dating-apps og den uendelige mulighed for at swipe og lige se, om der skulle være noget bedre. Med venlig hilsen, en lytter. Ja, altså hvis man tager det til nytårsaften, så er det den følelse af, at uanset hvor god en fest man er til, så er der en bedre lige rundt om hjørnet. Hvad vil Jesus sige til den tilgang, Vita? Og er den overhovedet ny?
En af vores store forfattere, Aarhus-forfatteren Svend Aage Madsen, han skrev for vel efterhånden 30-40 år siden, Se dagens lys. Og det var en roman, der jo også på en måde blev en fremtidsroman, hvor at han helt ud i yderste konsekvens har lavet et udskiftningssamfund. Så man tager sådan en pille om aftenen og stort transportbånd, fører en hen til en ny seng, så man har en ny partner næste nat, og man har et nyt arbejde, man har en ny bopæl. Og det kører jo også godt en periode, men det er Madame Datum, der kan få hele, styre hele det her samfund. Og da det selvfølgelig er ved at være en slidt foreteelse, at man kan... Det kan være nyt det hele hver eneste morgen. Så er der selvfølgelig en mand og en kvinde, der møder hinanden. Og de bryder ud af det her udskiftningssamfund, fordi de ikke kan holde det ud. Og nogle af de sådan slutreplikker til sidst i bogen, det er jo, at de er blevet gamle. De bor i en skov og er i naturen. Og de siger til hinanden, vi vil ikke være en del af udskiftningssamfundet. Godt nok ser jeg dig, Ellis, og jeg ved, at jeg en dag skal miste dig. Jeg mødte dig, når du var syg, men den dybde, eller den, hvad skal man sige, sammenhængskraft, det gav os at stå det igennem, det ville jeg ikke have været foruden. Så på mange måder bliver det sådan en form for kulturkritik, som denne fantastiske forfatter allerede satte i spil for mange år siden. Mm. Og i forhold til dating, hvor at jeg også måtte ind og sådan google lidt, hvad ghosting er.
Ja.
Altså det her med, at...
Jamen den er faktisk også gået op sent for mig. Det er det der med ikke at vende tilbage, ja, når der er nogen, der udviser interesse, tror, ja, jeg, ikke?
Ja. Jo, hvor smertefuldt det er, at du bare lige er blevet skiftet ud med nogle mere spændende linjer på en computerskærm eller i den virkelige verden. En mere spændende kvindemand på en café. Og du gider ikke engang lige at... Og hvad skal man sige, afslutte det, eller sige, pas godt på dig selv, og hvor var det dejligt, jeg mødte dig her på nettet. Men det med bare at blive totalt efterladt med ensomhed, eller mørke, eller forladthed.
Ja, det er ghosting. Næsten værre end at få kritik, eller blive...
Ja.
Altså, det er, at man ikke får en afslutning, eller får nogle ord med. Og bare lige, så vi får svaret lytteren her, hvad vil Jesus sige til, hvis vi nu holder det på det med udskiftningssamfundet, hvad vil Jesus mene om det? Jeg ved i hvert fald, at I nok vil sige, at Jesus ikke var typen, der ghostede folk. Men hvad vil han sige til udskiftningssamfundet?
I hvert fald synes jeg, at det han gjorde, står som et fantastisk lysende eksempel, at han skiftede ikke nogen af sine disciple apostle ud. Mm. Der var 12, og en af dem var faktisk Judas.
Mm. Ja, på trods af, at de virkelig ikke var perfekte.
Ja, det var de virkelig ikke, men han skifter dem ikke ud. Eller han bliver ved med at være venner med Marie og Martha og Lazarus. Så han fastholdt kærligheden og varmen i relationerne. Også når det kun var sådan flygtigt, at en møder ham, så var der så meget fylde i det nærvær, han gav.
Men kunne man ikke godt sige, at Jesus selv led af FOMO i det, han hele tiden altså rejste fra sted til sted og altid vel lige selv har tænkt, der er en menighed, der er federe at prædike for? Karsten?
Jeg synes i hvert fald godt, man kan sige, at han ikke... Nogle gange kommer vi klassisk til at tro, at Jesus var til kernefamilie, og kristendom er en eller anden form for to dage, far, mor og nogle børn. Altså, det er der ikke noget, der tyder på, at han overhovedet... altså, modsat så han skal forlade din far og mor. Han havde en helt anden forståelse for, hvad familie er. Den er meget større, den er alle. Altså, en helt anden familieforståelse. Altså, jeg tror heldigvis, jeg er sådan et sted, hvor folk bliver gift, altså sådan en gammel kirke, og der er 5 bryllupper hver lørdag i sommeren. Jeg tror simpelthen, folk stadig inderst inden har en længsel efter ikke at forpligte sig. Altså, det tror jeg faktisk, jeg synes ikke, det er så slemt alligevel. Jeg tror selv, dem der skifter nogen ud hele tiden, de skifter dem faktisk ud i håb om, at de finder en, de faktisk kan blive sammen med altid. Altså, det tror jeg faktisk stadig er gældende. Jeg er ikke så... Også de yngre mennesker, altså de vil faktisk virkelig gerne have en kæreste.
Mm, så måske er det bare et symptom på en eller anden måde, eller et midlertidigt symptom hos den enkelte?
Jeg tror inderst inde, at man kan altid sådan, hvordan havner de fleste også altid i en samme form for livsform? Mm. Er det bare kultur? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror også, der er noget natur i det, altså menneskets...
En længsel.
Længsel efter noget nært, og noget, som man ikke hver dag skal overveje, om det skulle blive til noget andet.
Mm.
Altså, det tror jeg faktisk ligger dybt i os.
Og så, som du nævner, Vita, man kunne se det på hans omgang med sine disciple. Vil du sige, at Jesus han selv forstod FOMO, Sylvester, eller vil han være modstander af det, han ser, når man swiper til højre eller venstre? Eller?
Ja. Jeg vil sige ja til begge spørgsmål. Jeg tror, for ham var intet menneskeligt fremmed, så han forstod alt. Også alt, hvad vi oplever i dag, fordi vi oplever det samme i dag, menneskeligt set, som de oplevede dengang. Men jeg tror heller ikke, at han decideret ville bakke det op.
Altså, de oplevede jo ikke Tinder.
Jo.
Nå.
De har oplevet alt, men bare så. I andre former.
Ja, okay.
Altså, når vi nu siger, altså FOMO, det kan man jo, det kan jo være på alle mulige andre områder, end det med partner.
Mm.
Altså, man kan jo være totalt FOMO-plade ved ikke at hele tiden at tro, at det er bedre et andet sted. Det handler ikke kun om partner. Så der er mange forskellige lag i den her. I det her brev.
Mm.
Men hvis det er forskellige partnere, så tænkte jeg, at det her jo også handler om, at man ikke kender sig selv, og man gerne vil også lære et andet menneske at kende. Og det tager jo faktisk, det kan man jo godt efterhånden vide, men man mærker det jo næsten anelsesmæssigt helt fra starten af, at det tager en mere et menneskeliv at lære et andet menneske at kende. Så det er simpelthen en af grundene til, at det er godt og konstruktivt og byggeligt at være sammen med et menneske. Så tror jeg også, sådan religionshistorisk, at det, at man er i en monoteistisk verden, hvor der kun er én Gud, har også en eller anden forbindelse til, at man også knytter sig til et menneske på denne her inderlige måde, hvor man siger, at man offrer sit eget liv.
Okay, så selvom at Jesus ikke selv i sig selv vil sige, at kernefamilien er det bedste, så kan man sige, at det, at vi lever i den kristne kultur, som vi gør, til dels jo, med én Gud, det kan godt have smittet af. Men jeg vil også bare lige sige, er der ikke også noget netop godt ved det der FOMO-begreb, som jo netop tyder på, at vi i hvert fald har lyst til at lære mennesker at kende? At vi har lyst til at komme lidt længere ud end vores eneste svane partner, eller hvilket dyr det nu er, der også har en mage hele sit liv. Er det ikke også meget sødt, at vi har lyst til at snakke med så mange som muligt forskellige, Carsten?
Ja, det er rigtigt. Ja, det har jeg aldrig tænkt på.
Det er meget, meget sødt.
Det der F4, frygt,
ja.
Det tror jeg ikke er den bedste motivation, altså.
Jeg ved heller ikke, nogle gange også lidt tvivl om, hvor meget vi egentlig gerne vil lære folk at kende. Er det ikke mere, vi gerne vil have, at folk kan, vi møder nogen, som ser på os, og så på sådan en ret fin måde, og tænker, det kan vi godt lide. Altså, jeg ved ikke, hvor meget vi egentlig har lyst til at lære så mange andre at kende.
Det kan godt være, det er sådan lidt mere ego-drevet behov.
Ja, måske.
Måske.
Jeg ved ikke, om det er tidstypisk. Ja, det, som jeg har oplevet her i det år, vi nu siger farvel til, jeg har haft samtaler med faktisk en lille håndfuld par i opbrud.
Mm.
Og det er karakteristisk for dem, at de næsten siger, aha, når jeg skyder en sætning ind, der hedder, at husk på, I stadigvæk er en familie. Selvom I nu bor i to forskellige lejligheder eller huse, så er I stadigvæk en familie. Og i Danmark er der mange forskellige måder at være i relationer med hinanden på. Man siger 37 forskellige familieformer.
Mm.
Så det der er det allervigtigste i et opbrud, og at I også skal være et nært relationelt far og mor for børn, det er, at I kan cope med det, at I er stadigvæk en familie, og blive ved med at kalde jer selv en familie. Og de er endt med, de her par, som jeg har talt med, og vil fejre jul og nytår sammen. Og så spørger de mig, er det mærkeligt, at vi kan det, eller er det så forkert, når vi nu godt ved, at vi har brug for den der pause fra at bo under samme tag. Og så vil jeg jo bekræfte dem i, nej, det synes jeg er en gave til jeres børn, at I kan kommunikere. Mm. Hvis der er noget, jeg synes, kirken og julen og nytåret handler om, så er det ord. Vi kalder det jo Guds ord, men vi kan også kalde det kommunikation. Så evangeliets allervigtigste gave, det er kommunikation.
Og på den måde kan man sagtens omsætte evangeliet i sin familie, selvom det ikke er en klassisk kernefamilie, eller selvom det ikke er fuldstændig sådan. Men i hvert fald så må vi sige, Jesus ville ikke umiddelbart tale FOMO op, og forsøgte vel i hvert fald så ikke selv at give efter for det pres, det måtte være at skifte enkelte af sine disciple ud, for eksempel.
Men det er jo det, som skilsmissepar oplever, det er jo, at man på en eller anden måde bliver forkert eller udenfor. Mm. Og hvis vi kan sige, at der er noget, Jesus har totalt godt blik for, det er at have øje for dem, der føler sig forkerte.
Mm.
Og alligevel se dem og give dem nærvær og ord med på vejen. Og så kan man jo sige, det er det, vi efterlever i kirken.
Mm.
Fordi det er jo også individuelle mennesker, der finder derhen. Og rigtig mange af os er lidt skæve, eller ved godt, at vi har et eller andet, vi skal have plejet i et større rum end i stuen derhjemme. Og det er derfor, vi går i kirke.
Men er der ikke noget med at sige, at jeg synes, der er en tendens der, at man tror, at den eneste ene af dem, man skal finde. Nu skal jeg finde den eneste ene. Jeg tror, man skal den eneste ene er noget, man skal gøre den anden til. Altså, man har jo som regel en. Og så gør man som regel den anden til den eneste ene. Det arbejde, der ligger der, det tror jeg, vi skulle blive lidt bedre til.
Interessant. Og det er, kunne man godt sige, det modsatte af FOMO.
Det vil jeg sige.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt i studiet med mig, Vita Andreasen, Carsten Møller Hansen og Sylvester Røbstorff. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Nu sagde jeg sådan lidt kægt i starten af den her udsendelse. Vi sidder og sender til folk, der går rundt og bærer en form for kransekage, måske. Hvis man er dygtig. Jeg har aldrig lykkes med det, men nogen kan. Og så kan man så sige, at du kan godt bage den, men du kan ikke stable den, for det er også en disciplin i sig selv. Har I ikke set de der kransekager, bare sådan, jamen, det er så bare en bunke, en form for bunke.
Det smager.
Det smager det samme. Altså det vil jeg bare sige, det smager af det samme, om det er stablet i tårn eller bare ligger på bagepladen. Det er fint nok, og det er jeg ret sikker på, at Jesus også vil sige.
Ej, jeg er uenig i. Ej, det smager klart.
Ja. Som præst er jeg uenig i.
Ej, det er bedst med i tårn. Helt op.
Okay, jeg vil så bare sige, når vi taler om håb, fordi det var det, jeg lidt kægt sagde i starten af udsendelsen, det skal det vel handle om. En ny start, en ny begyndelse, håbet for fremtiden. Til det håb, der ligger jo alt det, man kommer fra, som gør, at man håber på noget andet. Og lige om lidt skal vi høre fra en meget speciel lytter, som jeg har fået en mail fra, som simpelthen står med benene i afhåbet, kunne man sige. Afgrunden. Altså helt nede på bunden af skakten og siger, må jeg ikke godt få lov til at lade være med at håbe? Inden da, Vita, skulle vi lige have den nytårssalme der, Smedegaard Andersen. Hvad var det for en salme, du godt ville kunne tænke dig at citere fra?
Ja, og derfor siger, tager jeg faktisk lige salmebogen frem, fordi jeg tænker, at hun rammer noget utrolig vigtigt, når hun siger, i går var veden moden, i dag står skoven hvid. Vi tæller vores dage, der håber sig til år, og stedigt vokser stakken af det, vi ikke når. Om alle vores drømmer forsvinder i det blå, og skyggerne bliver lange, og mørket banker på, skal kirken stedigt vidne om troen, der består, og føjer dage sammen i evighedens år. Jeg er måske selv blevet meget glad for den der linje med, at den der stak med det, vi ikke når. At det må vi også prøve at øve os i nytårsaften, og lade det ligge.
Mm.
Vi når ikke alt det, vi skal, og vi når heller ikke at blive de der fantastiske mødre, eller ægtefæller, eller veninder, eller partner, eller bedsteforældre. Men vi må øve os i at turde være i det, som er. Og så kalde glæden og håbet frem i hinanden. Det er måske den allervigtigste øvelse.
Mm, og så er der den der sammenkobling af de enkelte dage og så evigheden.
Ja.
Hvad er der på spil der?
Jeg tænker jo, at det er for lidt at spejle sig i sit eget liv. Jeg har brugt lang tid på at spejle mig i slægten. Slægt skal følge slægters gang, som vi synger i Dejlig af Jorden. Det er heller ikke nok. Vi er nødt til at have en endnu større horisont. Og det er evigheden. Evigheden der, hvor alle brikker falder på plads. Alle pustespil er løst. Alle disharmonier går op i harmoni, eller fred, eller glæde. Og tænk, at vi lever i en kultur, hvor det er den allermest røde tråd, at det er vores hvad skal man sige, fundament. At vi har ikke kun et kalenderår eller et kirkeår, vi har også evigheden, som den her ufattelige oplevelse af, at tiden har fylde, og tiden på en måde også kommer os i møde i al evighed.
Mm.
Sådan at vi også siger, at kærligheden er evig, så det er heller ikke sådan, at nogen dør, at så er kærligheden død. Fordi den var ved, også efter et dødsfald.
Det er vel også derfor, I har så travlt med som præster tit at koble det der evighed med håb, ikke? Fordi at det er så der, man ligesom håber på, at ja, det kan godt være, at du ikke kan se en løsning nu. Der må bare ligge et eller andet ude i fremtiden, som vi ikke kan sætte formel på, og som vi ikke kan afgøre ret og vrang. Men selve det at tænke i evighedsperspektiv giver et håb. Fordi der ikke længere sådan en konkret afregning på det. Ikke?
Ja. Godt sagt.
Jamen, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om det var.
Det er meget nu.
Men
det er meget stort nu i evigheden.
Det er et stort nu? Hvad mener du med det?
Ja, det er jo ikke kun noget, der er ude i fremtiden. Evigheden også her og nu. Altså i mødet mellem mennesker, eller der, hvor tingene lige pludselig falder på plads, og der, hvor tiden pludselig standser. Mm. Altså, der er ikke kun evighed på den anden side af vores liv. Det er lige her og nu.
Er det også det, man kalder lykke? Når den opstår evigheden, sådan lige buff, der var den.
Det tror jeg faktisk. Kunne Peter Sommer har en sang, hedder den evige, det evige nu.
Peter Sommer? Ja.
Men jeg synes, lykke, det er ligesom et afledning. Altså, det er afledt af evigheden.
Ja.
Altså, lykke er ligesom sekundært.
Ja, det kan være, at man oplever en lykkefølelse. Det er en virkning af det her begreb, som lige dumper ned i vores allesammens liv, hvis man er rigtig heldig.
Jeg kom til at tænke på, at et øjeblik kan blive magisk. Mm. Altså, og der er det som om, at tid og rum opløser sig. Mm. Der synes jeg også, at evigheden har et nedslag i øjeblikket.
Netop. Ja, og tiden står stille. Det er altid at samles i et øjeblik, og du er lige der, man skulle være.
Ja.
Nu får jeg lyst til, at vi skal høre den der sang. Det tror jeg ikke, at vi kan, fordi vi er på P1.
Vi har ikke spillet musik på P1.
Som udgangspunkt ikke. Og jeg tror i øvrigt godt, vi kunne gøre det, men jeg fornemmer ikke, at I er færdige med at snakke i tide til, at jeg kan sætte det her nummer på. Så man må gå ind og trykke på sin browser i sin computer. Så
der er
gå ind
utrolig meget evangelium i musik.
Ja, okay, men det er, en helt selvstændig udsendelse, fordi den skal vi have en dag med koblingen mellem kunst og religion. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og nu skal vi høre fra en kvinde, som har skrevet ind til jer. Det er en ret vigtig mail at få besvaret. Kære Pernille, hjerteligt tak for et givende program. Jeg er i den situation, at jeg beder til mit liv snart med få en ende, ikke for egen hånd, men med Guds velsignelse. Mit liv er virkelig svært. Alt, hvad jeg troede og håbede på og kæmpede for, er væk. Jeg kan ikke bidrage med noget positivt mere. Sorgen ses i mine øjne, og det mærkes især af vores børn. Jeg så samme blik i min fars øjne, som fyldte mig med afmagt og smerte. Hvilket gør, at jeg helst skjuler mig. Da lyset, jeg har, er båret væk. Men jeg har mistet min familie for 5 år siden. Bogstaveligt talt blev jeg sat uden for døren. Jeg har opbygget et netværk af dejlige mennesker, som kommer i mit hjem. Men mit største dilemma er, at jeg gerne vil dø i mit eget hjem, ryge min sidste cigaret, min trøst i livet. Men de har pligt til at tilkalde hjælp, få mig arme sjæl indlagt på sygehus, hvor jeg aldrig har haft gode erfaringer. Hvorfor må man ikke bare dø i fred i sine vante omgivelser, i stedet for dette iskolde foretagende med forbud og regler? Jeg tænker især deltid også på cigaretten faktisk, at den kan ikke rigtig komme med på sygehus. Jeg er syg både i krop og sjæl, men jeg skal bede mine venner om at holde sig væk, hvilket vil være en skrækkelig tanke, men jeg sætter dem i et håbløst dilemma med mine ønsker om ikke at få tilkaldt det samfundet kalder hjælp, men som er inderligt imod mine ønsker. Med venlig hilsen fra en lytter. Okay, vi har en lytter, der ligger derhjemme, gerne vil dø, men ikke vil tage sit eget liv. Det er den første brik. Så er der den næste brik i det, som er, at lytterens venner, som lytteren har nu, hun har ikke længere sin familie, hun har nogle venner, de skal tilkalde hjælp, hvis hun pludselig får hjertestop eller sådan noget. Og hun vil egentlig bare helst være fri. Hun er rigtig bange for at havne, eller han, det ved jeg faktisk ikke, er bange for at havne på sygehus, hvor man ikke må være sig selv på den måde, som lytteren gerne vil. Allerhelst lå vedkommende i sin seng, røg en cigaret og kom herfra stille og roligt. Hvad ville Jesus have sagt til den her lytter? Karsten.
Jeg kan huske, da jeg var hospitalspræst i mange år, så jeg tror, den bøn, jeg bad mest, det var, jeg håber ikke, vi skal ses igen. Altså, hvor forstår den på den måde, altså, hvis vi ikke ses igen, så er det faktisk, fordi jeg er død. Og det var håbet. Nogle gange jeg håbet om liv, og nogle gange jeg håbet om død. Jeg forstår hende faktisk rigtig godt. Jeg håber, hun ikke Jeg håber ikke, hun kunne høre det her program.
Fordi du respekterer hendes ønske om at komme herfra.
Ja. Ja, så ja, nogle gange er livet ledet.
Og når du siger, at det var noget, du erfarede, da du var hospitalspræst, så er det fordi, man beder ligesom den bøn, som folk gerne vil.
Normalt tror man altid, at man vil bede frem af, at man lever lidt, bliver rask, eller at man lever lidt, lever lidt mere. Men jeg bad faktisk flere gange, om vi ikke skulle ses.
Og det var på ønske af patienten, formoder?
Ja, vil du ikke bede med mig? Altså, eller helst ville det have, at jeg hjalp dem med at dø. Og det ville jeg så ikke hjælpe med. Men vi kunne godt bede om, at når jeg kommer i morgen, så er det sikkert tom.
Så man kan sige, det er et ønske, at man kommer fra, uden at man selv skal gøre det konkret.
Ja, det er jo det, hun også altså, det er jo det, hun gerne vil, og jeg forstår, altså, jeg vil også gerne dø derhjemme. Altså, jeg forstår hende godt. Jeg kan sagtens forstå, at hun gerne vil bare sidde derhjemme og, og falde ind. Mm. Altså, falde ind i evigheden, eller befri sig. Altså, nogle gange er livet ikke sådan, altså, det forstår jeg faktisk godt.
Nogle gange er det færdigt.
Ja,
uden
det synes
at det
jeg
så
faktisk.
Er færdigt,
jeg synes faktisk, at vi ja, det vil jeg sige.
Og det, jeg synes, det er også påfaldende, skal vi bare lige huske, at lytteren skriver faktisk ikke noget om aktiv dødshjælp, så lad os lade være med at hæve den op på det.
Det vil jeg også gøre nogen godt tale om.
Ja, jeg vil sige, at jeg hører noget forskelligt i det, hun skriver. Jeg hører selvfølgelig de der brudte relationer, og hvor sorgfuldt det også er. Men jeg vil også sige til dig, når du lytter derhjemme, var det stærkt, at du har gjort nogen andre til din familie. Mm. Fordi det er jo ikke altid blodets bånd, der bliver det vigtigste, men det bliver den nærhed, som du opsøger i nye venskaber. Og i bedste fald er voksen familieskab jo også blevet til venskaber og kammeratskaber, og ikke et, hvad skal man sige, storebror-lillebror-forhold. Det er den ene ting, og den anden ting er, at jeg også tænker, at vi skal øve os i at dø. Så det er sådan, hvad skal man sige, som vi sprogligt gør i de her år ved at sige, at vi kan tale om forberedende sorg. Det vil jeg gerne ønske dig tillykke med, at du tør være i det sted i livet, hvor du forbereder dig på at dø, og du tør tale om forberedende sorg. Og det vil være mit bud, at du skal invitere dine venner til en samtale om, at du nu gerne vil, at det er dem, der er der, når du engang skal herfra. Mm. Vi skal nemlig tale om det med at give slip på livet, mens vi stadigvæk er raske.
Så det kan faktisk være, at næsten vi har været, at vi har en form for apostel siddende her i sygesengen. En, der kan bibringe et vigtigt budskab også til sin omgangskreds.
Ja, ja, og simpelthen at ture, altså ture gør nogen til rigtige venner. Mm. Og turde dele de her svære ting. Vi oplever jo, synes jeg som præster, at det ofte sker det her, selv om folk er blevet langt op i årene, så har det faktisk ikke været en rigtig vigtig samtale om, at det en dag er forbi. Og det kunne jeg godt ønske mig, at vi turde mere i vores kultur. Og vores lytter her hjælper os måske til at sige, ja, vi skal turde være i forberedende sorg og sætte ord på det.
Ja, altså du trigger lidt noget i mig, fordi jeg skal ærligt indrømme, at det første, jeg skrev tilbage til den her lytter, jeg svarer jo de mails, vi får, og så skrev jeg, det var næsten sådan noget, er du sikker på, at du ikke kan få din familie igen? Er du sikker på, at du ikke har et godt liv i vente? Er du sikker?
Jamen, det er sådan noget, vi gør. Gerne løse det. Ja, det vil man gerne. Det synes jeg, man skal lade være med.
Ja, måske skal man nogle gange forsøge at lade være med det, og så tage det.
Der er en tid til alt. Jeg synes, man skal lade være.
Det er svært at afgøre, hvornår tiden er til at give op på andres vegne, ikke?
Jo, men det tænker hun selv helst må vide.
Ja, Sylvester?
Jeg synes, jeg har meget en medfølelse for den ulykkelige situation, hun er i, og jeg synes, det er meget sympatisk, hvad Carsten og Vita siger her, og jeg forstår det. Det var ikke det første, jeg selv tænkte. Jeg vil i udgangspunktet acceptere eller anerkende et hvert ønske hos en. Men hvis jeg var sammen med hende, så ville jeg først lytte rigtig meget, men når jeg selv skulle til at sige noget, vil jeg måske sige noget i retning af, at jeg lægger mærke til, at hun har nogle mange meget dejlige mennesker omkring sig, og at hun også vil afholde sig fra at slutte sit liv selv. Og det at slutte sit liv selv, eller at hjælpe andre til at afslutte deres, synes jeg, at gå ind og gøre sig til herre over liv og død. Mm-hmm. Jeg synes, at der et eller andet sted er en mening i, at hun stadig er i live.
Mm.
Og så kan jeg godt lide det med, at man øver sig i at dø, at man forbereder sig, forberedende sorg, siger du, Vita, men at, at det kommer, når det kommer.
Mm.
Man bliver hentet hjem, når man bliver hentet hjem. Så jeg tænkte, at man må vente. Man må vente simpelthen. Og, i forgårs, sang vi, vi synger fra højskolesangbogen derhjemme, og så sang vi i sne, står urt og busk i skjul, som er Ingemanns meget dejlige salme. Og den vil jeg lige citere, fordi den handler lidt om det, jeg synes, jeg giver tid, og livets træ bliver grønt, må frosten det en kue, giv tid, og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. Altså det med at give tid, give tid, at have tålmodighed til enten at døden indtræffer, eller at det vender.
Mm.
Det vil sige tålmodighed, at man ikke behøver at fremskynde den proces.
Og når du så siger, at man skal ikke gøre sig til heroverlevelse, det er et meget omstridt spørgsmål i forhold til at dø for egen hånd, fordi at der også er meget, meget vigtigt ikke at tabuisere selvmord yderligere, men der, hvor vi i hvert fald kan omsætte det direkte til lytteren, der er det, hvis hun bliver... Jeg tror, hun taler konkret om genoplivning, at hendes venner føler sig forpligtet til at genoplive.
Og det er meget hensynsfuldt, og det er virkelig godt set.
Ja, fordi hun føler, hun sætter dem i et dilemma ved at sige, det vil jeg skal faktisk ikke bede om.
Nej.
Hvad vil Jesus... Altså, vi bliver nødt til også lige at svare hende på. Hvad vil Jesus sige? Ja, det er jo her, det altid bliver sådan lidt tricky, ikke?
Ja, jeg havde en anden... Jeg tror, jeg vil komme senere med den association.
Det er der ikke tid til, så den skal komme nu. Ja. Du skal faktisk skrive ind nu.
Jeg tager imod dig, når du dør.
Ja.
Så dø i fred.
Ja.
Men vi må jo erkende, at blevet vedtaget en ny lov, så man, når man er over 60, så kan man skrive under på, at man ikke vil genopleves. Mm. Så det er ikke sikkert, det er det, der ligger lige, synes jeg, i den her mail, men mere det, at hun, kan have, hun eller han kan have en alvorlig sygdom, som fører til døden.
Mm.
Ja. Og også med, altså, hvad skal man sige, livsmuligheder, der smuldrer.
Ja, så genoplevningstingen på hylden med den, fordi det har man faktisk sin gode ret til, hvis altså
lytteren er... Det kan man, når man er 60.
Ja, gammel nok til det.
Måske er der også noget med tilgivelse. Tilgivelse af sine børn, fordi hun, lad os sige det, en hun, er sat uden for døren.
Mm.
Og hvis jeg må være lidt konfronterende, så kan der måske ligge i den følelse en form for hævn, lyst. At hvis hun dør også for egen hånd, hvad hun så afstår fra, men altså, at så sidder man tilbage som familie og skammer sig. Og det kan der jo, hvis man er meget såret, være en interesse i.
Det er jo egentlig meget provokerende sagt, men også på en måde, tænker jeg, vedkommende. Så nu må vi bare se, hvordan lige den lander hos lytterne. Det er jo i hvert fald en væsentlig pointe. Og så...
Men tilgivelse, det er også livgivende.
Jeg troede bare, vil jeg bare lige sige, du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på V1, og vi har fået en mail fra en lytter, der egentlig bare gerne vil have lov til at stille roligt med sin smøg og ligge og dø. Hvad vil Jesus sige til det? Vil han synes, det var spild af liv? Tænker jeg også bare helt kort. Er det spild af liv? Er det spild af det liv, du har fået, at du egentlig helst vil være fri?
Nej, jeg synes ikke. Nej. Ikke hvem skal vurdere, hvad der er spild af liv?
Men jeg synes, der skal være nogen ved hende, når det sker.
Jeg tror bare altid, det var...
Det ved jeg. Jeg ville da gerne dø alene, tror jeg.
Okay.
Men, hos os i Middelfart Kommune, der har vi selvhjælp, som jeg selv er involveret i, og vi har en vågetjeneste med 25-30 våger, og de tager faktisk ud og sidder hos døende de sidste døgn. De kommer klokken 10 om aftenen og kører hjem. Den første kører hjem klokken 2, så kommer den næste fra 2 til 6. Og det er altså noget med 700 timer om året, der sidder helt gratis mænd og kvinder, der netop har den her tanke, ingen skal dø alene.
Mm.
Det er der, hvor der ingen familie er. Og
der, står du altså lidt alene, Karsten, med ønsket.
Ja, det gør. Ja, men sammen med dyrene.
Ja, okay. Ja, man går et sted hen for at dø. Ja.
Vågetjeneste, synes jeg, er en vild vigtig ting, og jeg ved, det findes i mange kommuner.
Må jeg lige hurtigt spørge om noget? Er det ikke altid præstens opgave at holde håbet højt?
Håbet kan også være at dø.
Det er sådan set rigtigt, fordi jeg var i praktik eller sådan ude at besøge en afdeling på et hospital, som led i noget andet journalistisk arbejde, og der var sådan ligesom sådan en stor skærm over indlagte patienter, meget, meget syge patienter. Så stod der ved nogle af dem, skal ej genopleves ved hjertestop. Det står på den der tavle. Og det var sådan, det er da simpelthen ikke okay. Eller, altså, hvem skal beslutte? Altså, og det er sådan en samtale, de har med de her patienter. Hvis nu, at du får hjertestop, så er din prognose så også dårlig. Og så skal man ligesom selv sige, vil du tage den chance, at du så kan vågne op og blive rigtig meget dårligere? Eller hvor er vi ligesom der? Ikke? Og så indgår man i en dialog, og så siger man, nej, det er måske faktisk ikke det, jeg skal. Hvis. Men det ser så voldsomt ud, fordi vi er vant til som moderne mennesker, og måske særligt, når man er lidt yngre, at vi skal gøre alt hele tiden for at redde liv. Ikke?
Jeg synes, der er stor forskel på at lade være med at gøre noget, genopleve, og så decideret aktivt at skubbe ud over kanten.
Jeg tænker måske, at vi også skal lytte til, hvad lægerne siger på hospitalerne. Mm. At vi er kommet til nogle etiske overvejelser om, at vi ikke kan alt det, vi vil. Mm. Og at vi skal turde se i øjnene, at døden også er en del af livet. Og det kommer til at handle om, det er at hjælpe hinanden til at dø sammen med andre, og ikke alene.
Og der siger du et begreb som det der forberedende sorg, og i det hele taget sådan, acceptere, at døden er en del af livet. Det kunne vi måske godt. Det kunne være et nytårsforsæt.
Det synes jeg.
Det kunne være et nytårsforsæt. Ja. Hvordan har I det med som præster? Det er et retorisk spørgsmål. Er det en nytårsudsendelse? Havner så mørkt et sted som den her? Er det noget, man kan rumme i folkekirken, Vita?
Jeg sad i hvert fald lige at tænke på, at nu, hvis vi skal tænke på, at der går nogen derhjemme og er meget gamle, og måske hver dag tænker på, hvornår bliver det min tur til at dø. Så derfor tænker jeg, at vi skal slutte et sted med håbet. Og der har vi fået to nye håbssange. Hold håbet op af Dy Plambeck i højskolesangbogen, som allerede er blevet et kæmpe hit på efterskoler og højskoler. Og så den her håbsalme af Lisbeth Smedegaard Andersen, Du spørger mig om håbet. Fordi det var jo ud af murbrokkerne efter 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, at Folkekirkens Nødhjælp blev skabt. Og det, der har de fejret 100 års jubilæum i 22. Der skrev Lisbeth den her salme om, at uanset hvor håbløst det hele ser ud, så er det vores opgave at tænde håb og holde håbets flamme i live. Så du spørger mig om håbet. Ja, også til dig, der ikke ved, hvordan 24 bliver. Der er lys, der er varme hænder, der er smil på din vej, der er omfavnelser, der venter til dig i de dage, der kommer.
Og uanset hvad det er for en ny begyndelse, om det er at blive hentet hjem, eller om det er fortsat her på jorden, så er der nye begyndelser hele tiden, tænker jeg også.
Det er der. Det synes jeg, og til nytårsprædikenen, som jeg er på Silvesterabend, som man siger på tysk. Det er derfor, jeg har taget
din store aften.
Ja, det er rigtigt.
Jamen, der vil jeg da også sige, også i forbindelse med det her, men det er også noget med tålmod, eller tålmodighed. Det synes jeg også er noget, at man behøver ikke at fremskynde tingene.
Det er derfor, du pakker dine nytårsforsætter op år for år, og er sådan, det er okay. Jeg klarer den ikke i år, jeg laver den måske.
Altså håb er godt, men vi skal også være tålmodige, og altså at ikke lade hele vores liv blive skruet op i for højt tempo.
Meget kort, Karsten. Jo, altså jeg tror faktisk godt lige, vi kan nå at høre lidt af den sang der. Vil du ikke bare forklare lytterne den sang, du lige refererede til tidligere? Det evige nu er Peter Sommer. Lad os da gøre det, selvom vi er på P1 nu, det er nytårsaften.
Sådan!
Hvad skal man lytte efter, hvis man går rundt i sit køkken og tænker, nu bliver det her min nye nytårsaften. Det her bliver den, jeg skal høre hver nytår kl. 12.
Jamen, det er en vidunderlig altså, en tekst om det evige nu. Man skulle tro, det var to modsætninger, altså nuet og så evighed. Men nuet findes kun, og evigheden findes i det. Alle tider findes i et, og derfor er det et nu. Det er det, han søger.
Vita Andreasen, Sylvester Røbstorff og Karsten Møller Hansen, tusind tak, fordi I var med i den her nytårsudsendelse.
Godt nytår. Velsignet nytår.
Ja, det må være det.
En som hende, en som ham, har prøvet alt, prøver nu sammen. Uden tvivl, ingen tro. For bare det, der
vil brænde for evigt til at forenige nu. De lignede noget, der var løgn, men som var sandt for længe siden. Slingrende kurs, fast kompas, så selv og alle jazz. De ruller med de rullende sten, for bare det at kunne rulle med en. Forenet i driften mod bunden, hvor de skriger det ud. Med begge hænder på hjertet, hør os nu. Hvilken kvinde og hvilken mand,
gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.